Башкортстан темасын дәвам итәбез. Уфаның Нур татар дәүләт театры мөселман образын үзенчә күзаллый. Театрның мәдәният бүлеге җитәкчесе Гөлнур Усманова соңгы вакытта мөселман образы бозыла төште, үзебезчә күзаллап аны тамашачыга җиткерәсебез килә дип әйтә. Шимбә театрда яңа тамаша ул Нурлы сәфәр дип атала. Гөлнур Усманова белән Наил Алан театрның яңа премьерасы турында сөйләште.
Нур театры яңа премьерага әзерләнә икән.
Бу безнең яңа премьерабыз башка безнең әсәрләребездән ничектер аерылып тора, чөнки без анда бөтен мөселман дөньясының мәдәниятен, сәнгатен яктырткан зур бер театрлаштырылган тамаша итеп кордык бу программаны. Шушы тамашаның беренче актында үзе безнең татар сәнгатен, татар фольклорын күбрәк игътибар үзәгенә куйсак, икенче актта без төрле мөселман халыкларына кунакка, сәфәргә барабыз. Һәм шушы сәфәр вакытында без аларның җыр-бию сәнгате белән танышабыз. Концертта, программада яңгыраган бөтен җырларны да безнең театр артистлары башкара. Һәм тагын бер үзенчәлекле ягы бар бу программаның: мәдәният, сәнгать номерлары, алар барсы да дини бер сюжет нигезенә курылган. Концерт номерлары арасында Коръәннән сүрәләр яңгырый. Безнең театрда бик нык матур эшләп килә мөселман квартеты. Шушы квартет башкаруында дини җырлар яңгырый. Менә шундый бик матур, кызыклы, үзенчәлекле программага әзерләнәбез.
Мөселман дөньясындагы төрле халыкларга барабыз дисез. Кемнәрдә булырга җыенасыз?
Безнең бу программада яңгыраячак җырлар, без кунакка барачак халыклар: казах, узбек, кумык, чечен биюләре дә бар, чечен җыры да бар, иран телендә җырлар бар. Менә шушы халыкларның сәнгатенә без мөрәҗәгать итәбез. Башкорт җырлары яңгырый безнең программабызда. Ике башкорт җыры яңгырый. Бишек җыры. Бик матур, искиткеч матур бишек җыры башкорт телендә. Тагын бер башкорт халык җыры бар һәм бишек җыры. Бер егет, бер кыз җырлый инде. Татар җырларына килгәндә, алар инде билгеле җырлар: сандугач, питрәш, җир-җиләк. Менә шушы җырлар да яңгыраячак. Болар хорга салынган берничә тавыш белән квартет, кызлар квартеты җырлый бездә, егетләр квартеты җырлый. Шундый зур иттереп эшләнгән матур номерлар алар. Аерым бер җыр, тулы бер спектакль булып тора инде.
Кемнең идеясе булды бу проектны эшләү?
Бу тамашаның исеме Нурлы сәфәр дип атала. Аның исеме дә исеменә туры килә. Менә сюжет нигезе безнең корылган кеше гомеренә. Ягъни мәсәлән, анда безнең төп герой гомер юлын үтә, туудан башлап, туыннан башлап, һәм инде акыл туплаган аксакал дәрәҗәсенә җиткән дәвренә юлны үтә инде. Анда төп үзәк кульминация моменты булып, аның хаҗга Мәккәгә сәфәр кылу утыра. Һәм менә шушы сәфәр вакытында үзенең изге гамәлләре белән, изге эшләре белән күңелен нурландырган герой менә үзәктә тора инде бу программаның үзәгендә. Идеяның проекты, дөресен генә әйткәндә, театрыбызның директоры Герфатуллин Урал Рахматуллович. Ул күптән инде менә шушы мөселман халкының төрле телдә яңгыраган җырларына гашык, һәм ул аны һәр вакыт безгә төрле очрашуларда сөйли иде, без алар шушы җырларны бергә тыңлый идек, һәм менә инде без артистлар белән бергә, куючы группасы белән бергә шушы күңелдә йөрткән хыялыбызны, шушы сәнгатькә булган мәхәббәтебезне тамашачы белән уртаклашабыз, һәм аны менә шушы Нурлы сәфәр программасы рәвешендә җиткерәбез.
Сезнең тел төбегездән аңлавымча, бөтен башкарыла торган җырлар, алар әсәрләр дини рухтагы яисә дөньяви әсәрләр түгел инде.
Төрле халыкның популяр җырлары да бар анда. Яратып җырланган төрле җырлар да бар. Яңа билгеле җырлар нигезендә яңа аранжировкалар өстәп үзебезнең музыкаль бүлек әзерләгән яңа мотивлар да яңгырый. Ә менә шушыларны бәйләүче өлеш булып инде дини җырлар, дини сүрәләр тора.
Сезнең бу тамашагыз күбрәк шушы бәлки яшьләрнең күңеленә миһербанлыкка, әхлакка, дингә тартылу максат итеп алынганмы?
Әлбәттә, максат шулда. Бүгенге көндә мөселман образы ничектер бузыла. Менә шушы чын мөселман образын инде без менә халыкка, менә шушылай без күрәбез, һәм ул шундый булырга тиеш дип менә халыкка шушы максатны җиткерергә телибез, шушы фикерне.
Нур театрының мәдәният бүлеге җитәкчесе Гөлнур Усманова белән Наил Алан сөйләште. Тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.